nezinu, ar ko mēs pārsteigsim, bet mēs iestudējam Gogoļa šī nedēļā dramatizējumu, jeb izrādi pēc Gogoļa stāsta Činelis motīviem. Tas ir tāds mūsu skatījums uz šo Gogoļa tik ļoti slaveno un pazīstamo darbu.
Izrādi arī tapusi pēc sen rakstīta Nikolaja Gogoļa darba savu aktualitāti un tēmu nezaudē, saka iestudējuma režisāra Paula Pļavniece un dramaturgi Justīna Kļava. Iestudējumā Činelis un Činelis Gogoļa stāsts tiks atspoguļos mūsdienu kontekstā, ietērpjot varoņus jaunā laikā un telpā, bet saglabājot autora iekodēto vēstījumu.
Katrs, vienmēr darbs tā kā pie katra jauna dramatizējuma ir ļoti liels izaicinājums, tīpaši, ja tā ir klasika, par kuru mums vienmēr katram jau ir kaut kāds zināms priekšstats par to, ko mēs sagaidām un kā tam vajadzētu izskatīties. Bet tā kā mēs strādājam kā komanda, mums bija apmēram, manuprāt, diezgan skaidra vīzija par to, kas ir mūsu darba vēstības, ko mēs gribam pateikt, kādas līdzekļas mēs izmantosim. Un tas bija viennozīmīgi ļoti, ļoti interesants darbs tieši ar krievu literatūras klasiku.
Jā, mēs skatāmies uz tām paralēlēm, kādas ir tajā pasaulē, par ko rakstīja Činelis, un kādas ir viņas šodien, un kā šīs abas, vai nu viņas iet paralēli, vai viņas kaut kā krustojās, un par to cilvēka eksistenci pasaulē, kurā varbūt tas profesija ieņemamais amats stāvoklis, materiālais stāvoklis ir svarīgāks nekā tā pati cilvēciskā vērtība.
Viņš sāka raudāt un izvaigsīja seju tā, it kā jau no sākta gala būtu zinājis, ka kļūst par rakstniecības ierēdni.
Tas ir stāsts par maza cilvēkiem sabiedrībā nenozīmīga cilvēka likteni. Viņam nav nec naudas, nec varas, tāpēc viņš paliek sabiedrībā neievērots un nenovērtēts. Kādu dienu viņā pamostas cerība, ka jauna Čineļa iegāde kļūst par atslēgu jaunai dzīvei. Bet sabiedrībā, kurā cilvēks tiek vērtēts attiecībā pret savu mantisko vai sociālo stāvokli, algas būtu pieņemtam nav remdināmas. Kā rezultātā ir vientulības sajūta. Par iestudējumu saka Daugavpils teātra aktrise Kristīne Veinšteina.
Ar šo izrādi mēs gribētu parādīt, kā ir būt mazam cilvēkam, kā ir, kad sabiedrībā lomu spēlē tavs amats, kā ir tad, kad tu esi apkopējis, kā ir priekšnieks, un kā mēs cilvēki patiesībā visi esam vientuļi. Ka mums gribas to sabiedrību, bet vai sabiedrība grib mums, tas ir cits jautājums. Labāk darīsim tā, es došu rokā, jo kā vēstnesants latviešu ticējums dodas devējiem dodas tā. Lūdzu.
Arī laiki un gadsimti mainās, patiesībā sabiedrība kopumā lielas pārmaiņas nepārdzīvo. Izrāda Činelis un Činelis doma to izpētīt un atklāt, saka dramaturgi Justīne Kļava.
Pētīt tieši tās to sabiedrības modeļus, kas ir tā kā radī, ko rāda Nikolais Gogolis savā laikā 19. Gadsimta vidus un mūsdienās, kur cilvēks kā individs nemitīgi jūtas pazemots tieši savā cilvēciskajā eksistencē. Un manuprāt, ka tas ir vienlīdz aktuāli kā toreiz. Tā arī tagad, un tas ir, manuprāt, tā galvenā vadlīnija, par ko mēs gribam runāt.
Priekšskaru pirmizrāde Činelis un Činelis Daugavpils teātrī vērs jau rīt, 16. aprīlī, 16:00 vakarā. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.